Бишкекте саат 10:30 Азаттык сүйлөйт. Саламатсыздарбы, кеч Азаттыкты улантабыз. Прагадагы студиядан мен Айзада Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта сиздерге үмүт түрмөгүн сунуш кылабыз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышы Кыргызстандын эгемендигинин 21 жылдыгына арналды.
Бир жылдын ичинде биздин көрүшү кыргыз калкы шынайы тәуелсиз демократиянын жолунан өттү.
Бирок иш жүзүндө Кыргызстан постсоветтик Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде чыныгы эгемендикке ээ өлкө. Кандайча? Кыргызстанда саясий бийлик бир нече жолу алмашты. Соңку шайлоодо бийлик тынч жол менен конституциянын негизинде өзгөрдү.
Бүгүн 31 август күнгө жума, болот дүйнөдөгү башкы жаңылыктарды угалыңыз. Кеп кезеги жаңыл жысып жанда.
Бириккен улуттар уюму Сирияга чукул арада жардам көрсөтүүгө чакырды. Буунун баш катчысынын орун басары Ян Элиасон июль айында 820,000 сириялык жаранга гум жардам берилгенин, мындай жардамга талап улам өсүп жаткандыгын билдирди. Элиасон Сириядагы гуманитардык кризис менен күрөш боюнча буунун коопсуздук кеңешинде тышкы иштер министрлеринин жыйынында сүйлөдү. Атамекен премьерликке талапкерди тандайт. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы 1 сентябрда жыйынга чогулуп, өкмөт башчылыгына кимди сунуш этүүнү талкуулайт. Коалициялык көпчүлүктү куруу мандатын алган социал-демократтар премьерликке азыркы президенттин аппарат башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин талапкердигин сунуш эткен. Сатыбалдиевдин талапкердигин Арнамыз фракциясы да колдогон учурда социал-демократтар Атамекен жана Арнамыз фракцияларынан коалиция курулат деп болжолдонуп жатат. Пакистанда Куранды өрттөдү деп айыпталган христиан кыздын камак мөөнөтү узартылды. Пакистандын соту айыптар такталып бүткөнгө чейин кызды дагы жарым айга абакта калтырууга буйруду. Адвокат Тахир Навет Чаудхри күрөөгө коюп, кызды эртең чыгарып алууга мүмкүн экендигин билдирди. Пакистандын сыналгысынан жүзү таанылбасы үчүн башына ак чүпүрөк жабылган кыздын сотто отургандыгын көрсөтүштү. Аны мусулман коңшусу Куранды өрттөдү деп айыптаган. Башкалар Исламабадтын Жарды ууданында жашаган бул кыз болгону таштандыдан алган кагаз менен от тамызгандыгын айтышкан. Ушул аптада таркатылган дарыгерлердин отчетунда кыз 14 жашта, бирок акыл эсинин өнүгүшү артта экендиги айтылат. Пакистанда Куранга акарат келтирген адам өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Кыргызстанда эң бийик жана эң кымбат байрак көтөрүлдү. Бишкек шаарынын түштүк кыйырындагы дөбөгө бүгүн зор байрак орнотулду. Көз карансыздыктын 21 жылдык мааракесиндеги аземге президент Алмазбек Атамбаев катышты. 75 метр бийиктикте желбиреген туунун туурасы 15 узундугу 22,5 метр, салмагы 50 килограмм. Бул тууну Түркияда даярдап, Байтик айылына жакын жердеги Боз Бөлтөк тоосуна орнотууга баш аягы 8 миллион сом сарпталган. Бишкек мэриясынын билдиришинче бул акцияга өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов жана башка демөөрчүлөр өз чөнтөгүнөн акча чыгарышкан.
Рахмат, күндүн негизги окуялары менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Кабарларды интернет сайттан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда 1 сентябрда күн ачык болот. Шамалдын багыты өзгөрүп, секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүз 36 градус ысык болот. Таласта абанын температурасы 34 градус ысык. Баткен облусунда абанын температурасы 35 градуска чейин жылыйт. Ош Жалал Абад аймактарында күндүз 36 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө абанын температурасы 23-28 градус жылуу, Нарында 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте 1 сентябрда күн ачык болот. Шамалдын багыты өзгөрүп турат жана секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 градус жылуу. Кезекте Азаттыктын өңүт түрмөгү, бул ирет Азаттык түрмөктө эгемендик күнүнө арнап, 21 жылда Кыргызстан саясий экономикалык жактан кандай өнүктү? Адам укуктары, адамдын жашоо деңгээли, саламаттыгы жаатында өнүгүүсү дүйнөлүк деңгээлде кандай тыянактарды берди? Эгемен Кыргызстандын өнүгүшүнө кошуна өлкөлөр кандай баа беришет деген сыяктуу суроолорго жооп издеди. Анда кезек кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева менен Кубанычбек Жолдошовто.
Кыргызстан Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация. Бишкек шаары, 31 август 1991 жыл. Кыргызстан Республикасынын Жогорку Кеңеши 1990 жылдын 15 декабрында кабыл алынган Кыргызстан Республикасынын мамлекеттик суверенитети жөнүндө декларацияга таянып жана Кыргызстан Республикасынын негизги мыйзамына, конституцияга таянып, Кыргызстан Республикасын көз карандысыз, суверендүү, демократиялык мамлекет деп жарыялайт. Кыргызстан Республикасынын Жогорку Кеңеши союздук республикалар жана дүйнөлүк коомчулукту Кыргызстан Республикасынын көз карандысыздыгын таанууга чакырат. Кыргызстан Республикасынын Жогорку Кеңеши республиканын калайык калкын жаңы декларациянын негизинде баш бириктирүүгө, Кыргызстанды чыныгы суверендүү жана укуктук мамлекетке айландырууга чакырат. Бишкек шаары, 31 август 1991 жыл.
21 жыл мурун 31 августта дүйнөлүк саясий картада Кыргызстан Республикасы деген эгемен мамлекет пайда болгон. СССР деген эбегейсиз өлкө кулаганда, Борбор Азияда коңшулардан озунуп, өз тагдырын өз колуна алган Кыргызстан 21 жыл эгемен тарыхында оптимисттик демилгелер менен демократиялык баалуулуктарга негизделген коом курууга далалаттанып келет. Өткөн 2-10 жылдык уралаган ийгиликтерге бай болбосо дагы, Кыргызстан өз алдынча мамлекет катары дүйнөлүк коомчулукка таанылды.
Казакстандык саясатчы Амиржан Косанов Кыргызстандын азыркы саясий системасына суктануу менен карагандардын бири. Ал кыргыз бийликтери айрым чоң державалардан экономикалык көз каранды болчу жагдайлар болгону менен кыргыз эли толук эгемен деп эсептейт. Далай кыйынчылык мезгилди башынан өткөргөн Кыргызстан кошуна өлкөлөргө мисал болот дейт Косанов.
Арине 100% тәуелсиз болуу мүмкүн эмес. Ягъни көрші мемлекеттер бар, стратегиялық әріптестер бар, қалыптасып қалған экономикалық байланыстар бар. Бірақ менің өз басым осы ойлайтын 21 жылдың ішінде біздің көрші қырғыз халқы шынайы тәуелсіз демократияның жолынан өтті. Яғни осы 21 жылдың ішінде барлық посткеңестік жүйелердің ауруларынан, дерттерінен айығып, қазір Қырғызстанда шынымен де халықтың легитимді түрде сайлаған билігі бар. Оған өкінішке орай Қазақстанда жете алмай отыр, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстанда жете алмай отыр. Сондықтан бүкіл азиялық аймаққа біздің қырғыз бауырлар үлкен сабақ, үлкен өнеге көрсетті. Соны біз мойындауымыз керек. Демократиялық сипатымен қиын болды, трагедиялар болды, адам өлімдері болды, бір жүйе қирап жатты, президенттер қашып кетіп жатты. Бұның бәрінен Қырғызстан өтті, бірақ ол өткен сабақ үлкен сабақ болды. Әсіресе мына қазіргі 20 жылдан астам режимдер ауыспай тұрған мемлекеттерге үлкен сабақ деп ойлаймын. Сондықтан Қырғызстан қазір басқа мемлекеттер үлгі алатындай, демократиялық жағынан үлгі алатындай мемлекет. Ал енді экономикалық, әлеуметтік мәселелер оларды шешілуіне тілектеспіз. Қырғызстанда Қазақстан сияқты мұнай мен газ, алюминий, хром ол жоқ. Сондықтан біз түсінеміз ол мемлекеттің бюджеттік жағдайын, бірақ ақ жолмен жүрген, демократиялық жолмен жүрген мемлекеттің қарны ашпайды. Бәрібір түпіне кірген кезде ол мемлекет жақсы өмір сүреді.
Деди қазақ саясатчысы Амиржан Косанов. Тажикстандық саясат талдоочу Абдугани Мамадазимовко байланышка чыктык.
Эгерде Кыргызстандын акыркы ирет Орусия менен болгон сүйлөшүүсүн алсак, анда улуттук кызыкчылыкты Кыргызстан коргой алды. Экономикалык чечүүчү маселелерде татыктуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү деп айта алам. Саясий жактан алганда Кыргызстан Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн алды канча алдыга өсүп чыкты. Бийлик алмашууларынан кийин менимче жакшы багытты тандап алдыңар. Бая эле үч чоң держава менен сүйлөшүүлөрдө да расмий Бишкек азыр улуттук кызыкчылыкты башкы орунга коюу
Эксперттердин ойлорун Прагадан кесиптешим Жанар Акаев сурап билди. Вашингтондогу Джордж Мейсон университетинин профессору, Борбор Азия боюнча адис Эрик Маклинчинин пикирине дагы орун берсек.
People are constantly manipulating Kyrgyz politics and Kyrgyz economics. So the view
Маалымат каражаттары Кыргызстандын саясаты менен экономикасын такай бузуп көрсөтүшөт. Медиадагы Кыргызстандын портретин карасаңыз, чабал, башка чоң күчтөрдүн кичинекей куурчагындай, калкы өйдөтүмөн көчүп эле жүргөндөй элес калтырат. Бирок иш жүзүндө Кыргызстан постсоветтик борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде чыныгы эгемендикке ээ өлкө. Кандайча? Кыргызстанда саясий бийлик бир нече жол алмашты. Соңку шайлоодо бийлик тынч жол менен конституциянын негизинде өзгөрдү. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө мындай өзгөрүү жок. Авторитардык башкаруу уланууда. Экономикалык жактан Кыргызстан ачык. Дүйнөлүк соода уюмуна региондун биринчи мүчө болгон. Бул абдан тайманбаган кадам эле. Өлкөгө четтен инвестиция арбын эле агылууда. Башка төрт коңшу өлкөгө салыштырмалуу, маселен Казакстандагы карамай, Өзбекстандагы алтын тармактарына гана эмес, эл аралык инвестиция айыл чарбасы, өндүрүш, тоо-кенден баштап башка майда секторлорго чейин жетүүдө. Кыргызстан эгемендигин түптөдө ийгиликтерге жетишти. Бул кыргыз элинин бөтөнчөлүгү менен кыргыз саясатынын адаттан тыш стилинде.
And this says a lot to the tenacity of the Kyrgyz people and to the unique style of Kyrgyz politics.
Улуттар уюмунун 2011 жылдагы адам өнүгүүсүнүн көрсөткүчү боюнча иликтөөсүндө 5,260,000 калкы бар Кыргызстан дүйнөдөгү орто заар өнүккөн мамлекеттердин сабында турат. Бул топто коңшу Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан дагы бар. Бирок Кыргызстан 2010 жылга караганда өткөн жылы 17 баскычка ылдыйлаган. Адам өнүгүшүнүн көрсөткүчү өлкө калкынын саламаттыгы, билим алуусу жана жарандардын кирешеси менен ченелет. Маалымат үчүн айта кетсек, Кыргызстандагы эркектердин орточо жашоо узактыгы 65, ал эми аялдардыкы болсо 73 жаш. Калктын 93.7% сабаттуу. 2012 жылдын башында өлкөнүн ички дүң жыйымын жан башына эсептегенде 1296 долларды түзгөн. Эми өлкөнүн 21 жылдагы саясий коомдук өнүгүүсүнө сереп салсак, бул аралыкта элдик толкундоолордун натыйжасында эки президент өлкөдөн куулуп, өлкө парламенттик башкарууга ыктаган жаңы баш мыйзамды кабыл алды. 23 жолу өкмөт алмашканы менен анын ичинен бирөө дагы өлкөнү системалык кризиске жана идеологиялык туңгуйка кептегендиги үчүн жооп берген эмес. Мындан 7 жыл илгери бийликтен кеткен өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев бул жолку эгемендик күнүндө мамлекет башчы кезиндеги кетирген кемчиликтер үчүн Кыргызстандын элинен кечирим сурады. Анда сөз тизгинин кесиптешим Кубаныч Жолдошовго узатайын.
Кыргызстандын 21 жыл аралыгындагы саясий тагдыры оор сыноолор, адашуулар жана көңүл калуулар менен коштолду. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугун караган баш мыйзам 1993 жылы кабыл алынып, бирок ал кийинчерээк 6 жолу өзгөртүүгө дуушар болду. Туңгуч президент Акаевдин өлкөнү өнүккөн экинчи Швейцарияга айландыруу, Борбор Азиядагы демократия аралдасын куруу сыяктуу демилгелери суу кечпей калды. Айтылуу алтын чатагынан улам парламент 94 жылы таркатылды. Бир тоннадан ашуун Кыргызстандын алтын запасын Швейцария банкына күрөөгө коюуга байланышкан кыңыр иштин башын ачып, Ак Үй менен тирешкен үчүн парламенттин ал чакырылышы тарыхта легендарлуу деген ат менен калды. 94, 96 жана 98 жылдары өткөрүлгөн референдумдардын натыйжасында баш мыйзам бир нече жолу өзгөртүлүп, президент Акаев бийликтин баарын колуна топтоп алган. Баш мыйзамдагы бир адам эки мөөнөт катары менен президенттикке бара албайт деген чектөөнү бурмалаган конституциялык сот 2000 жылы Акаевдин үчүнчү ирет президенттикке барышына жол ачкан. Саясаттануу илимдеринин доктору Алыбек Акунов мындай шартта жоопкерчиликтүү мамлекеттик башкаруу болбой, бийликке болгон ишеним кеткендигин белгиледи.
Мамлекеттик башкаруу системасынын иштебей жатканын эмес, мамлекеттин башындагы адамдын эркинин жоктугунан же болбосо анын ою таптакыр башка тарапта, авторитардык бийликти куруу тарапта экендигинен улам анан мамлекеттик бийлик иштебей жатты. Ал өзүнүн 14 жылдык башкаруусунда өзүнүн гана бийлигин көбөйтүп жүрүп отурду дагы акыры ошонун айынан жанагы инкылап алып келди. Андан кийинки келген Баки жарым айдан кийин бийликти өз колуна топтой баштады. Конституциялык реформаны жүргүзгөн жок. Анан кантип мамлекеттик башкаруу системасы иштемек эле?
Акаевдик башкаруунун урунтуу учурлары катары талдоочулар 94 жылдан баштап бийликтин эркин басма сөздү муунтуу, сынчыл журналисттер менен саясатчыларды абакка салуу сыяктуу аракеттерин мисал келтиришет. Акаев бийлигинин бетине көө жапкан иштердин эң эле орчундуусу 2002 жылдын 17 мартындагы аксы окуясы болуп калды. Кытайга өзөнгү кууштун берилишине каршы чыккан парламент депутаттарынын бири Бекназаровдун мурдагы иши боюнча камакка алынышы анын шайлоочуларынын нааразылыгын жараткан. Аксынын Босбегинде бийликке каршы акцияга чогулууга келаткан жарандардын тобун бийлик курал менен тосуп, анын жыйынтыгында 6 адам ок кушту. Бул окуядан кийин оппозиция бийликти ооздуктоо үчүн президенттик конституциялык реформага барууга мажбурлаган. Бирок мына ушул максатта 2003 жылы өткөрүлгөн жалпы элдик референдум президенттин чексиз бийлик укугун бекемдөө менен гана чектелген. Бул аралыкта экономикада 94 жылдан баштап 2004 жылга чейинки мезгилди ичине камтыган өлкөдөгү менчиктештирүү жараяны улуттук байлыктын таланышына алып келди. Серепчи Имамберди Жалилов муну менчиктештирүү саясатынын кылдаттык менен жүргүзүлбөгөндүгүнүн жыйынтыгы катары баалады.
Бул мезгилде толук экономиканы үй бүлөлүк деңгээлде бөлүп алуу этабы деп атасак болот. Анткени завод фабрикаларды болбогур тикейдин арзан бааларга менчиктештирүү менен жаңы байлардын пайда болуу этабы. Кыргызстанда жалпы 14 миллиард долларга жакын байлыгыбыз бар. Ошондон болгону бизде 1 миллиардка жетпеген акча түшүп отуру приватизация эмесин. Демек калганын баардыгын баягы мен айтып өткөн байлар, эке курттар жана алдым жуттумдар ал мамлекеттик деңгээлде укук нормалары менен демократиялык шарттарга жамынып алып туруп жок кылган этап. Чынчынына келгенде биз өлкөнү дээрлик талкалап түшүү акыбалына алып келдик.
2005 жылы 27 февральдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары менен макул болбогон оппозициялык маанайдагы талапкерлер жер жерлердеги бийликти басып ала башташкан. Анткени депутаттык мандаттын көпчүлүгү бийликчил Алга Кыргызстан партиясынан көрсөтүлгөн талапкерлерге гана берилип калган. Парламенттик шайлоодо уттура турган болсо, күздөгү президенттик шайлоодо Акаев дагы бир жолу мөөнөтүн узартып алышынан чочулаган оппозициялык күчтөр 24 мартта Ак үйдүн алдына каршылык акциясына талапкерлерин чогулткан. Бир күндүн ичинде бийлик режими урап түшүп, президент Акаев ал күнү Москвага качууга аргасыз болду. Андан соң Акаев учурунда өкмөт башчы болуп жүрүп, Ак сокуясынан кийин бийликтен кеткен Курманбек Бакиев президент болуп шайланды. Бирок ал буга чейин оппозиция коюп келген талаптардан четтеп, конституциялык реформа жүргүзүү боюнча шайлоо алдында берген убадасынан баш тартты. Андан ары Бакиев бийлиги ага тоскоол болгон күчтөрдү тазалай баштады. Инкылапчыл санаалаштар четке тебилип, 2007 жылдагы парламенттик шайлоодо президенттин Ак жол партиясы көпчүлүк мандатка ээ болду. Андан соң жогорку мамлекеттик кызматтарга президенттин бир туугандары жана уулдары дайындалып, мамлекетте үй бүлөлүк кландык бийлик толук орногон. Ак жол партиясынын түзүүнүн башында туруп, бирок кийин оппозицияга ыктай койгон мурдагы президенттик администрация башчысы Медет Садыркулов эки шериги менен кошо өлтүрүлгөн. Мындан башка бийликке каш кайтарган сынчыл журналисттер менен саясатчылар бийликтин курмандыгына айланып, тирүү калгандары өлкөдөн качып кетүүгө аргасыз болушкан. Мунун аягы барып 2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолорго алып келип, борбордук аянтта 87 адамдын каны төгүлгөн. Бул окуя каршылыкка туруштук бере албаган Бакиев режиминин урашы менен аяктады. Бек партиясынын төрагасы Азимбек Бекназаров эки жолку инкылапта тең эл жеке басар бийликке баш ийбей турганын көрсөттү деп эсептейт.
Биринчи экинчи президенттин кетирген катачылыктары боюнча баа берилбедиби Кыргызстандын эли тарабынан? Экөө тең бүгүн качкын президент болуп жүрөт. Мындан ашык баа берилеби? Өлкөнү коррупцияга батырды, суверендүүлүгүн эшек келтиришти, үй бүлөлүк башкарууну орнотушту. Менчиктештирүү саясатында жоро жолдош үй бүлө туугандарына бүт Кыргызстандын байлыктарын бөлүп берди. Ошол эки президенттин айланасындагы жүргөн бир дагы чиновник ушул убакка чейин өкүнүп коймогонуна кайрадан бийликке келет, отурат, алпабак боюн таптазамын кайрадан эле мурдагы саясатты башташат. Азыркы күндө деле ошолор келип ошондой эле саясат кетип атат. Мурда бир үй бүлөдүн бийлигин алды, себеби бир партиянын бийлигине бардыгы жатып берип атат.
Бийликтин бир колго топтолуп калышы жеке басарлык алып келеринен чочулап калган прогрессивдүү маанайдагы саясатчылар 7 апрелден кийин парламенттик башкарууга өтүүнү караган жаңы баш мыйзамды иштеп чыгышты. Бул аралыкта убактылуу өкмөт бийликти кайтарып алууну көздөгөн жана өлкөдө башаламандык уюштурууну каалаган ички тышкы күчтөрдүн тоскоолдугуна кабылды. 2010 жылы 10 июндан 11-ине караган түнү Ошто этникалык кагылышуу орун алып, 3-4 күнгө созулган кооголаңда Кыргызстан 500 чукул жаранынан ажырады. Бирок мына ошол жылы 27 июнга белгиленген парламенттик башкарууга багыт берген жаңы баш мыйзамды бекиткен референдум үзгүлтүккө учураган жок. Андан соң парламенттик шайлоодо 5 партия утуп чыгып өкмөттү курады. Бир жыл мурунку президенттик шайлоодо буга чейинки өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев утуп чыкты. Анын ордуна өкмөт башчылыкка келген башкы республикачы Бабановго жакында ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлүп, бирок парламенттеги эки фракциянын коалициядан чыгышы менен өкмөт отставкага кетти. Саясаттануучу Алыбек Акунов жаңы баш мыйзамдын шарттары коомдогу саясий туруктуулукту камсыздай тургандыгын көрсөттү деген ойдо.
Эми маселе митинг жолу менен эмес, парламенттик жол менен гана чечилет. Мына анын мисалы бул өкмөт. Бул өкмөттү эгерде мурункудай система болсо эч ким кетире алмак эмес. Дагы бир инкылап болмок. Мына эми парламенттик республиканын артыкчылыгы кыргыз менталитетине ылайыктуулугу мына ушунда болуп атат да. Бир же эки фракция коалициядан чыгып кетсе эле автоматически өкмөт отставкага кетип атат. Бир эки жол ушинтип өкмөт отставкага кеткенден кийин ошол өкмөттүн башчылыгына, өкмөттүн курамына эми мындай болбойт экен. Таза адамдарды коелу деген өзүнөн өзү жарылчылык пайда болот. Саясий оюндун эрежелери эми иштей турган болду. Бийликтин үч бутагы өздөрүнүн бийлик укуктарын бөлүп алышты дагы анан бирин бири тең салмактап кармап турушат.
Анткени менен саясий серепчилер арасында парламенттеги башкаруучу коалицияга кирбей калган жана парламенттен сырткаркы оппозициялык күчтөр жогорку кеңешти таркатууга аракеттениши мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Мындай жагдай кайрадан саясий күчтөрдүн кыл чайнашкан тирешүүсүнө жана көчө акцияларынын күчөшүнө алып келбейби деген суроону кабыргасынан коюуда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын алдында кандай кооптонуулар, коркунучтар турат? Бул суроого ар кыл жооптор менен түрдүү божомолдор арбын. Борбор Азиядагы Америка университетинин изилдөөчүсү Медет Түлөгөновдун анализине орун берсек.
Я думаю, что угрозы, они могут быть, конечно, такого финансово-экономического порядка, потому что, конечно...
Эгерде коркунучтар болсо, каржы экономикалык жааттан болушу мүмкүн деп ойлойм. Анткени Кыргызстан эмес, башка чоң туруктуу экономикаларга дагы сокку урган кризис албетте биздин өлкөнү айланып өтпөйт. Ошондуктан өкмөт дал ушул жагынан көп иштерди аткарыш керек. Антпесе элдин ишенимин жоготот. Ишенимди жоготуу бул чоң коркунуч. Себеби ал мына майрамдан кийин келчү жаңы өкмөткө жана деги эле бүткүл саясий элитага оорчулукту туудурушу мүмкүн. Жалпы региондо болуп жаткан окуялардан дагы Кыргызстан абдан көз каранды. Мисалы, Тажикстандын тоолу Бадахшан өрөөнүндө болгон окуяларды алсак, бул биздин өлкөнүн коопсуздугуна дагы таасир тийгизиши мүмкүн. Ошондой эле кошуналарыбыздын саясий системасы дагы ойлондурбай койбойт. Албетте, көп жылдан бери отуруп, саясатта түшпөс хан болуп келаткан коңшу президенттер бар. Бирок алардын жашы өйдөлөп калды. Андыктан саясий системаларында өзгөрүүлөр болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошол өзгөрүүлөр стабилдүү өтсө жакшы, ал эми андай болбой калса, Кыргызстанга сөзсүз таасир этет. Андан тышкары, азыр глобалдык саясаттын динамикасы өзгөрүүдө. Айрым өлкөлөрдө президенттер башкаруу формасы алмашууда. Кээ бирлери мурдагы империялык башкарууга өтүүдө. Башкалары такыр жоголуп кетүү коркунучунда. Мына ушундай глобалдык саясатта Кыргызстан өз алдынча чечим кабылалы укугунан ажырап калуу коркунучу бар. Бул саясий элитаны ойлондуруш керек. Кыргызстанда 21 жылдан бери мурдагы советтик башкарууну билбеген муун өсүп жетилди. Мына ошол муун бийликте отургандардын чечимдерине таасир тийгизип, Кыргызстандын көз карандысыздыгын дагы күчөтө аларын аңдоосу керек. Жалпы эл мына ушул жөнүндө ойлонсо дейм.
Тех, кто сидит у нас в различных ведомствах и принимает для нас и за нас решения.
Өлкөнүн каржы экономикалык абалы кооптонууну жаратпай койбойт. 10 жылдын ичинде болгон эки инкылап, эки үй-бүлөлүк режимди кулатканы менен улуттук экономикага катуу запкысын тийгизди. Учурда Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 802 миллион доллар болсо, мамлекеттик бюджеттин таңкыстыгы 24 миллион сомду түзөт. Каржы министринин милдетин аткаруучу Акылбек Жапаровдун айтымында ушул тапта өлкөнүн капчыгында 8 миллиард 632 миллион сому бар. Улуттук казынанын барандуу бөлүгүн кумтөр кени толтурат. Ал жылына 6 миллиард 800 миллион сом берет.
Тилекке каршы бүгүнкү чогулган салыкты бүгүн таратып атабыз. Бул абдан туура эмес жат көрүнүштөрдүн бири. 2007 жылы кетип баратканда өкмөттүн капчыгында күнүмдүк эмес, айлык эмес, такыр тийбей турган запастарында 6,5 миллиард сом жөнүн кенен турду эле да. Азыр болсо мына 24 миллиард сом таңкыстык деп атабыз. Ошондогу чет мамлекеттерден келген акчалар менен жаап атканыбыз экономикада туруктуулук жоголуп баратканын көрсөтүп атат.
Деди каржы министринин милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров Азаттыкка берген маегинде. Кыргызстан университеттер менен академияга бай. Өлкө боюнча 2000ден ашуун мектеп болсо, 52 окуу жай жогорку билимдүү адистин дипломун берет. Бирок саны арбын болгону менен сапаты төмөн окуу жайлардын көбүндөгү окутуу билим берүүнүн эч бир стандарттарына туура келбестигин адистер айтышат. Америка Кошмо Штаттарынын университеттеринде илимий дарс окуган илимпоз Бакыт Бешимов Азаттыкка берген маегинде билим берүү системасындагы кризис бул өлкөнүн келечегинен бүдөмүк санатаарын айтат.
Бүгүнкү кыргыздын тагдыры ошол ак үйдө чечилип атат да. Кандай чечилип атканын көрүп турасыздар. Кыргыздын эртеңки күнү университеттеринде, жакынкы келечеги болсо мектептерде. Ошол мен айткан мекемелердин абалын азыр карап көргүлө, анан ошого карата эле өзүңүздү жооп аласыз.
Деди илимпоз Бакыт Бешимов Азаттыкка телефон аркылуу берген маегинде. Ар бирибиздин көкүрөгүбүздү өйгөн суроо бул Кыргызстандын келечеги кандай? Өлкөнүн өнүгүүсүнө таасир эткен факторлор менен циклдарды иликтеген аналитиктерди кепке тартсак.
Примерно до 16 года мы попадаем по всем подсчетам, вот когда мы считали все эти циклы, мы попадаем пока вот...
Биз баардык циклдарды карап, анализдеп көрсөк 2016 жылга чейин ушундай абалда кала беребиз. Тактап айтсак, өлкөнүн өз багытын тандоо, тынымсыз бийлик үчүн күрөш улана берет. Ал гана эмес, учурдагы бюджеттеги таңкыстык дагы бир топ убакытка созулат. Эгерде ар кандай ички саясий кагылыштар болуп кетпесе, анда 2014 жылдан тарта абал оңоло баштайт. Бул эмнени билдирет? Бул деген ири энергетикалык жана суу энергетикалык долбоорлорду пайдалуу кайтарымдарын бере баштайт. Ал эми чыныгы ири кирешени биз 2020 жылдары гана алышыбыз мүмкүн. Демек 2025 жылдары бизде туруктуулук болот жана өлкө өзүнүн ордун дүйнөлүк экономикалык жана саясий катардан табылат. Ошол кезден тарта 5-7 жылдан кийин чыныгы өнүгүү процессин байкаса болот.
Где-то лет через 5-7 можно будет числить некоторое по-настоящему развитие и можно включать программы развития страны.
Бул Бишкектеги перспективдүү иликтөөлөр борборунун директору Сергей Масауловдун өлкөнүн өнүгүү стратегиясы боюнча оптимисттик сценарий болду. Сергей Мырза белгилегендей, өлкөнүн саясий системасында туруктуулук болгон шартта гана Кыргызстан алдыдагы жылдарда ийгиликке жетет деп үмүттөнсөк болот. СССР деген улуу держава урап, дүйнөнүн саясий түзүлүшү өзгөргөн доордо, эгемендикке эгедер болуп, андан берки 21 жыл ичинде ачуу таттуу жашоону баштан өткөрсө дагы, Борбор Азияда улуттук туусун бийик көтөрүп, адам укуктары менен демократиянын баалуулуктарын даңазалаган мекенибиздин келечеги кең болсун демекчибиз. Сиздер Азаттыктын өңүт программасын уктуңуздар. Аны Бишкектен Кубаныш Жолдошов жана мен Гүлайым Ашакеева, Прагадан Жанар Акаев бирге даярдадык.
Жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттыктын кечки чыгарылышын тыңдадыңыздар. Бүгүнкү өмүт өңүт түрмөгүбүздү эгерде окугуңуздар келсе анда биздин сайтыбызга кирсеңиздер болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз болсо ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Жакшы туруңуздар.